Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marulatının Türkmenğala ve yolutun etraplarına gışpası maldarlar üçün ağır geçti. Maldarçılık bilen meşgulun yanı xozuluklar şolsanı doburdarlar, iri ve oğunuk şahlı mallarını önümlülügü pef öğrü meydanlarını talava layık gışladıp bilmedi. Ot ve iyim yetmezçiligi aşlık ve xorluk köpçülüklüğün mal ölümlerine getirdi.
Bu yıl gışpaslı geçen yıllarla deneştirilene katı soğuk olmadı. Mağarlar soğuktan nel, ot yetmezçiliğinden ezir çekti. Gölüler ve kollar ağaçlıktan ve horluktan arlı.
Deyip bir neçe çopan Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Murgap deryasının koloyunu yerleşen yolu tünü ve Türkmen gala etraplarının maldarları, öğrü meydanlarına ot yetmezçiliği zararlı, kış pastırına mağarlarını beylik sevittere sürmeli oldular. Ot iyim yetmezçiliği kabir hocalıkları öz mağarlarını satmağa mecbur etti.
Geçen kışta mağarlar osu kösenip horlandı. Энчеме маарлар карылды. Энчемеси ардан вахадан сатылды. Маарлар көпөлмөң дерегине аадалыя.
Дип чопонлор айдыар. Түркмөнстанын хроникасын эсир ерли чопонлору салаланып кечени кышта кудулорун таз 40%нын кырлануну хабар берер. Левап пулатынын халыч этравына бир маалдарчылык хожолугунун ээси жеми 348 маалдын 62 саны кудуйну ве 30 саны эни койну итириптир. Азаттык радиосунун хабарчылары йылын башларына Марбулатынын өңкү серхедават этравына ирлешен өрү мейдандарынын 34-түнүн ярамадлашмагы маалдарчылык хожолуклорунун 30 ве суусуз үйдөйт болган көсөнчүлүктөрү барада хабар бердилер. Январдын акырларына Балкан улаатына хабарчыларыбыз хем кызларват этравына кудовордарларын от ийметмечилигинен шикаят эдиянлыктарын хабар бердилер. Бу себептен Kış pastının soğuk kuvası hem otu yemetmezçiliğinin üstüne urgup oldu. Türkmen davurdarları bakır aylarına oğluk kudumu ütümüne bağıt veriyerler. Hükümetçi neşirler şu yıl Karagumun hem de Kızılgumun yaylalarını 79.206 sani eni koyunun 72.718 sani kuzuyunu almakın meyilleştirilenlerini haber veriyerler. Yerli neşirler 2023 yılın martında Levap ulayetine 74.700'den kovrak, 2022 yılın martında olsa 60.000'den kovrak kuzuyunun alınanlığını haber verdiler. Bu yıl olsa Levap ulayetine fevralın ayağına çenine alınan oğlak kuzuların sani 12.450'ye yetiptir. Marlı maldarlar bu yıl öldüğünü değişli karamaların sanının azalyan onay diyarlar.
Şu yıl hoga agarlı olup öğrü meydanlarının o törtüğünün önümlülüğü yokarlansa katı kovuk olurdu.
Deyip Marlı Çopanlar yan yakın Azatlık Radyosu'nun havarçılarına gurrun verdiler. Sevit'in beyle kıvırkıncı günü Önkser Hedavat etrafına havarçılarını dilen gurrundaş olan Çopanlar, uyarı meydanlarının otörtüğünün önümlülüğünün peselme ulan bir hatırdı. Su serişlilerinin hem yetmezçilik ediyenliğini gurrun verdiler. Yolutun ve Türkmen gala etraplarının maldarları fevralın başlarına hem ot yem yetmezçiliğinden şikayet ettiler. Yolutun ve Murgap etraplarının bazılarına fevralın başlarına çöldüğünü getirilen ardağın koyunlar peyda olupdu. Sonra havarçılarımız bazılara çöldüğünü getir Türlen mağarların ağrımına göre değildi daşının görünüşünü, yağdayına göre baka kesilenliğini gurrun verdiler. Bazarlarda gurut koyunların bakaları 800 manattan başlanan bolsa, çöldüğünü getirilen koyunların bakası 400 manattan başlanıyordu. Ortaça 3000 manattan bakalanan bir yaşar irşaklı mağarların bakası, kış günlerine otayım yetmezçiliğinin arasına, yol ötünün bazarlarına 1,5 manada çenine pesa kaçtı. Azatlık Radyosu maldarların meseleleri var adı Türkmenistan'ın maldarçılık ve kuşçuluk senagatı devlet birleşiğinden tesvir alıp bilmedi.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gizlerin yagdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Müzik Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonu gündä siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran işsizliğin rayetlere yetiriyen təsirleri ilat arasında barha köp duyulyar. Şunlar aşavatta öz hocalıklarında el hüner bilen öndürün önümlerini bazarların tövröklerinde satıp qadanç etmeye çalışan rayetlerin göz görtülü köpölendiğini sinnasa bolyar. Bu tendensiyanın mevcumeyi hakimiyetlerin erkin sevdanın bu görünüşüne karşı görüşünü qaytadan güçlendirmeğine, köçe sevdegarlarını bazarların örögünden köpçülüklüğün kovup başlamağına getirdi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 21. Mart'ta paytaxtdan maglumat berdiler.
İlat arasında işsizliğin kovuplu dereceleri yetmeği ve işsizlere maddi kömüge mətəs maşalaları hükümet tarafından kömök pulunun berilmezliği rayetlere aman kalmak için özlürçü kazanç çeşmelerini oylap tapmağı itiriyer. Oların bir toparı gruplu hazırlıklarda kömökçü olup işese beyle kibir toparı özünün el hüneri bilen kazanç etmeye çalışıyar.
Dip aşavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. El hüneri bilen öndürülen haritları satyan rayetleri şu günler bağdarların hovlusunda ya da oların tövrüğünde. Piyadalar çün niyetlerinin yer astı geçelgelerde köp görse bolyar. Olur yere kağıyız bölüklerini düşep elde dokulun, tikilen, örülen ya da bişirilen haritları Bağdır bahasından ardan satıp kazanç etmeye çalışıyorlar. Önler bu yerlerde dine kaynadılan Mekke cöven, çörek, süt katık önümleri satılırdı. Hedir rayetlerin satyan haritlerinin arasında ayarların köyüne uçun niyetlenen tayin oturtmalık yakaları, ağlıca yüpler ve şuna mengdeşler bağırı. Kavir rayetler olsa öyde pişirilen somsadır utapları satıp kazanç etmeye çalışıyorlar deyip yerli yaşaydı şayat bolyan yağdaylarını gurrun berdi. İlat arasında erkin sevdanın bu görünüşünün yayramağı bilen hakimiyetler rayetleri bu kazan çeşmesinden hem mahrum edip başladılar.
Şunlar bazarların hulusunda ve törögünde polisi işgarlarının bu sövdögarları kovalap bariyan pursatlarını köp adam şayet olyar. Polisiyanın eline düşenlörün satma uçi niyetlenen yanındaki barca haridi iyidine gaydıp bermesiz görünüşünde ellerinden alınyar. Köp adam şayet olyan bu azı pursatlara lapı keç olup hem satıcıların hem de alıcıların ziyanına bolyan bu qadağançılıkların sonu kaçan geler kadiyar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Adatlık bu yağdaylar barada şehrin polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde onlarca yıl veri bölük büçek devam ettirilen köçe sövdegarlarına karşı valtal valtal reyt geçiriyerler. Hakimiyetler sövdanın bu görünüşünün qadağın edilmeğinin sebebini haritların devlet arasaçılık barlığından geçmeyendigi, sövdegarların salığı tölemeyendigi, onların köçenin gelişini kaçıryandigi ve halkın baltiyar durmuşunun keşfine ziyan yetiriyendiği bilen düşündürgerleri. Eliyu Kököçe sövdegerleri bazarlardaki sövda nokotları için sorulayan krey bahalarının aşa yokurduğunu, sövda tekçelerine ev olmak için tanış paralığın ve parahorluğun mühim rol oynayandığını aydıp geliyerleri. Köçe sövdegerlerinin ağlabası için sövdanın bu görünüşü kazanç etmenin yeketek çeşmesi olup duruyarı. Olur günde ucuipsiz möçörde peyda görüp gündelik iyice çöreğini kazanyarlar deyip aşavatlı köçe sövdegeri anonim şertte aytta. Bu aralıkta paytaltakı beyle kıvır haberçimiz kapı kapı aylanıp yaşayıcılardan sadaka sorayan adamların sanının hem köp bolmağında kalyandığına yarı.
Bu rayetlerin köpüsü huzurluğunda hiç kimin işlemeyendiğini Kömek sorap bariyan devlet edarlarının Sultan'da Zahmet Birzatı'nın öz arzularını kanaatlandırmayandığını, sol tebepli öz gamını özleri imeli, bolyandığını aydar. Oların kəbirleri çağısının kastadığını, derman almağı pulunun yokduğunu aydıp sadıqı soruyarlar.
Deyip haberçimiz belledi. Türkmenistan'ın Zahmet ve İlatı Durmuştay'dan Qorumak Ministerliğinin İş Üpçünçülük Portalında şu yılın başından beri çap edilen mağlumatları göre sağlık, bilim ve beylik uğurlar boyunca işgərlerin gözlenendiği barada ayrı ayrı yüzlerce bildiriş yayradılıbdır. Yönü yağdaylardan haberli çeşmelerimiz bu bildirişlerin dine göz üçün ve hasavat vermek üçün çap edilendiğine, işe yerleşme prosesinin ahirinde hakkında para bermediklerin işe alınmayandığına yarlar. 6 yıldan gowrak wagt bäri iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin ayran işsizlik hizmetlerin ve haritların iyidik derli gımmatlama bilen %100 bolýar. Bu ýagdaýlaryň arasında güzeran eklenji barha ağırlaşıp garyplyk bilen %100 bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýändigini habarçylarymyz iyidik derli aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda düme we demalyş ýollarynyň keselleri ýene de ýaýwanlanýar. Keselhanalara ýüz tutýan hastalaryň köpelen wagtynda dermanhanalarda derman gitalýar. Adatlyň habarçylary Balkan vilayetindäki we Aşgabatdaky soňky ýagdaýlary xabar berýärler. Balkanda ulu ve kiçi yaşlı adamların arasında yine de demalış yollarının hastalığı ve dümöv giyin yayrayar Türkmen başıda dermanhanalarda novatlar ve derman gıtçılığı emele geldi deyip adatlığın Günbatar vilayetindaki xabarçısı 21. Mart'ta maglumat berdiyim. Onun sözlerine göre kevirler kızını derman bilen öz baştak düşürmeğe inançan olsa beylikler lukmanları yüz tutmağa mecbur olyar. Son günlerde kızını aşı yokurlanıp tiz kömek kulluğuna yüz tutmağa mecbur olyan adamların sani köp pölüpdir.
Sugunlar demalys ýollarynyň keselleriniň we grip keseliniň alamatlary bilen tiz kömegi tutýanlaryň sany köpüldi. Mundan 10 gün uzal bir gijede 35-40 adam tiz kömegi çağıran bolsa, sugunlar bir gijede 300-den köp jan gelýär. Tas ählisi aşy ýukary gyzgyndan şikayet edýär. Tiz kömek uluglary olaryň ählisine baryp ýetişmeýär. Şonuň üçin çağıryanlaryň 70%-niň arzy kanagatlandyrylýar. Qalanlara yetisip bolmayar.
Dip Türkmen başalı tiz kömek kulluğunun lukmanı gürrün verdi. Azatlık bilen anonim gürleşen lukmanların sözlerine uğraya niyasaqların ecir çekken esas alamatlarının biri yokuru kızgın olup kate onu düşürmek kıyın olyar.
Adamlar bedeni kızgını 40'tan yokur bolup huşundan gidiyençe hastahana gitmezligi makul bilýärler we çydap oturýarlar. Köpçülükde hastahanada ýatmak üçin pullary ýok. Käwirler antibiotikler we antivirus dermanlaryny satyn alyp öýlerini bejerge almagy tynançýar. Emma beýleklerde muňa da pul ýok. Tiz kömegiň hasabynaky mut dermanlar hem bermek bize qadagyn edilýär. Ol dermanlardyňa görkezmek üçin saklanýar, barlygy gelenini bar diýmek üçin durýar.
Dip Türkmen başly ýene bir lukman gürrüň berdi. Şäheriň hususy dermanhanalary agşam sagat 21:00 çenli işleýär. Bu ýagdaýda gije gyzgyny götürilen hastalarda gyzgyn düşürji derman alma üçin ýene de ýeke täk mümkinçilik tiz kömege ýüzlenmek bolýar. Türkmen başynyň keselhanalaryna düşýänleriň arasynda çağlar kim köp. Hassa çağlaryň köpüsünde ýokary gyzgyn ýaly alamatlar duş gelýär.
Soňky 3 günde 50 goloy 6-15 ýaş aralygyndaky çağany reanimasiýa bölümlerine yerleşdirdik. Olaryň inatalarynda maddi mümkinçilik bolman keseli agyr derejä ýetipdir. Beden gyzgyny 3 günläp 39 gradustan ýokary bolsa, bagyryň we öýkeniň funksiýasyna depere ýetýär we netijelere getirýär. Reanimasiýa ýatyrylan çağalarda burnu kanamak, ısınsızlık ýaly alamatlar bolup, olaryň immun sistemasy ören pes. Köp maşgalalarda çağalara vitaminli iýmit bermäge mümkinçilik ýok. Şeýle çağalar keseliň öňünde gowşak bolýar we agyr geçirýär.
Dip Türkmen başyly sağlyk işgäri gürrüň berdi. Soň günlerde Türkmen başyda maska takynýan adamlar hem köpüldi. Bu aralıkta dümev alamatlı keselçilik aşgabatda hem yayrayar. Hastalık güýçli ütkülübük yokuru kızgın dem tutma ýaly alamatlar bilen geçer. Azatlyň paýtagtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä dümev keselinin yeni bir täze dolkunyň döremegi zerarly. Köp adam daşary çykanda ýüzüne maska dakynmagy makul tapýar. Bu ýagdaýda dermanhanalarda vitaminler we beden üçin zerur jisimli iýmite goşmaçylar gytalýar. Satylan halatynda yokuru narhlar köpçülüge el ýeterli bolmaýar.
Türkmenistanda ýylat Atın sağlığı ve imitlenisi devleti kızıklandırmayar. Devletin ilatın sağlığına değişli meyil namaları ve amalları tazirçilik kazanç maksatları bilen utkustu. Türkmenistan'da devlet ve hususi dermanhanalarında dasar yurtlardan import edilen dermanların, vitaminların, biye gosundularyň bahasy ören gymmat.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanda düme we demalyş ýollarynyň kezelçiligi gözden bäri saklanýar we wagtal-wagtal güýçlenýär. Gyş aýlarynda birnäçe ýerde tutuşan kezelçilik zerarly çağalaryň ýogulan halatlarynyň hem ençe metwarada Adatlyk habarçylary maglumat beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişdeleri kezelçiligiň ýagdaýyna degişli resmi maglumatlary we statistikany çap etmeýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yurdun yokor ve orta hüner mekteplerine 2024-nji ýylyň sentýabrynda okuwa kabul ediljek dalaşýärlerden para almak mövsümi başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary ve ýagdaýlardan habarly ýetibarly çeşmeleri 20-nji martda Lewap welaýatyndan maglumat berdiler. Yoçlara giriş sinaqlarının başlanmağına entek 4 aydan qorak vaqt bolsa da, okuwa kabul edilecekler häzirden belli diýen ýaly. Sebäbi Sebitdäki we Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlaryna kabul edilecek ýaşlaryň aglabasynyň enatasy okuw parasyny häzirden geçirip başlady diýip çeşmämiz gurrun berdi. Bellisek adatça Türkmenistanda raýatlary ýokary we orta hüner okuw mekteplerine kabul etmek boýunça resmi kampanya iýulyň ortalarynda başlanyp, awgustyň ahirine çenli dowam edýär. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz şül yurdun yurtçularının kevirine okuva girmek isleyen dala şerlerden sorulayan paranın möçörünü anıklamağı hem başardılar.
Öňdeligi geçen ýyllarda hem bolşýaly lukmançylyk we yuridika fakultetleri eýeliýär. Bulara girjek dalaşkärleriň ene atalary 25 000 amerikan dollaryny, ýagny 500 000 manady eýýäm geçirip goýdylar. Geçen ýyl bu bölümlere okuwa girjeklerden sorulýan paranyň möçberi 20 000 amerikan dollaryny, ýagny 400 000 manada deň bolupdy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çağalaryny Magtumuly adyndaky döwlet universitetine okuwa salmak isleýän enatalar hem 15 000 amerikan dollaryny, ýagny 300 000 manady berip çağalarynyň yerlerini häzirden belleýärler. Türkmenawat Lukmançylyk orta okuw mektebine girmek isleýänlerden sorulýan paranyň möçüri 7500 amerikan dollaryna, ýagny 150 000 manada barabar. Köp enata bu puly hem öňünden geçirip goýdy diýip çeşmämiz bellidi. Şol bir wagtda çeşmelerimiz we habarçylarymyz ýolçylar üçin sorulýan paranyň möçürünün welaýatlara görä üýtgeýändigini hem aýtdylar.
Her bir ýokurky jaýyna welaýatlardan okuwa alynmaly ýaşlaryň tany barady kwota berilýär. Käbir welaýatda itlek bildirýänleriň köplügi zerarly, kim köp para berse, sonuň çağıty okuwa kabul edilýär. Käbir welaýatda bu san az bolup, parany alýan emeldarlar az möçberdäki para hem razy bolýarlar. Sebäbi olar her bir vilayetden almalı talip sanını dolmalı bolýarlar.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Ýagdaýlardan habarly Lewaply enatalaryň ençemesiniň anonim şertde aýtmagyna görä paranyň kime barıp ýetýändigini anyklamak tas mümkin däl. Sebäbi berilýän para olaryň bilşine görä azyndan 3 adamdan geçýär. Her ortadaky araçynyň 50 000 manat alýandygy aýdylýar. Enatalaryň hut özleri paranı aşgabada alıp gidýärler diýip çağasyny şül ýokary kucağına yerleştirmeyi meyilleştiriyen Lewaply ene anonim şertte gurrun berdi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan bilim edaralarından ve Sewitiň bilim bölümünden, şeýlede ýurdun bilim ministrliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda her ýyl ýurt boýunça 80 müňden gowrak okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurum bolýar ve olardan 20 müňden gowragy ýokary we orta hüner okuw mekteplerinde kabul edilýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hüner okuw mekteplerinin aglabasynda bilim almagyň muhtdygyna kepil geçilýär. Şeýlede olara ýurdun umumy orta biliminden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan ýaşy 35-den geçmedik raýatlaryň giriş synaglarynyň we söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýändigi hem bellenilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz ýurdun ýolçularyna girmek üçin dala şäherlerden para almak tejribesiniň onlarça ýyl ýerleri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Köp enaty paranı bermek üçin awtologlaryny hojalygyndaky mal garalaryny we mellik ýerlerini satýar. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurdun ýolçularyna okuwa girmek bilen bagly para berim barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiýa barada hasabatlarında iň ýaramaz orunlarda yerleştirilýär. Transparency International guramasynyň 2023-nji ýyl boýunça soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýene-de ýyzdaky orunlaryň birine has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýledi.
Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusiýanyň 21-nji martda ýerden Ukraina paýtagtyna atan raketalarynyň uly tolkuny Ukrainanyň howa hüjümünden goranyş güýçler tarapyndan epesli ýyda gaýtarıldy. Ýöne ýere düşen galyndylar sebäpli ençeme adam yaralandy we Kiýewiň käbir bölüklerine uly ziýan ýetdi. Kiýewiň häkimi Vitali Kliçko şäheriň iki trapçasynda 10 adamyň şol sanda 11 ýaşly gyzyň yaralanandygyny aýtdy. Ol bir aýatlaryň 6 sansynyň Şevçen Kievski etrawında ikisinin Svetoshinski etrawında yaralanandygyny we olaryň ikisinin ketelxana yerleştirilendigini hem belledi. Urlan Rus raketalarynyň galyndylary Kievin bir näçe sewitindäki ýaşaýyş jaýlarynyň kärhanalaryň çağalar bağynyň we ulaglaryň üstüne düşdi diýip Kliçko aýtdy. Transformator podstansiýasynyň we bir näçe ýaşaýyş jaýynyň oýdalmagy adamlaryň evakuasiýa edilmegine getirdi diýip ol sözüne goşdy. Kiev administrasiýasynyň başlığı Serhii Popko paytahtın Bravari ve Vişhırat etrapçalarında ağzından 24 hususu yaşayış çayının veyran bolon yerinde yeni iki adamın yaralanandığını aittay. Popko Rusya'nın hücümünün 3 saat devam edendiğine raketaların bir vaktın özünde yönü dürlü taraflardan paytahta atlandığını hem belledi. Hücümün devamında tutuş Ukrayna'nın çayında hova hücümü duyduruşu ilan edildi. Ukrayna'nın Harva hova güýçleri aýratyn ýaýradan beýanatynda Russiýanyň Kiýew we Rus şäherleri Volgodanskdaky we Engelsdäki 11 sany Tu-95MS strategiki bombaçy uçurundan 31 sany raketany atandygyny aýtdy. Düşman Kiýewe İskander M kysymly 2 raketa we KH-101 kysymly 29 sany ganatly raketa bilen hüjüm etdi diýip beýanatda bellenilýär. Düşmanyň ähli raketalary Kiýew regionunda uruldu deyip Ukrayn terkerde başçısı Mikola Olesçuk beyanatda nıltayar. Rus hücumlarının sonku tolkunu Rusya'nın Gündor Harkiv şehrine eden hücumlarının neticesinde 5 adamın öldürülmeğinden bir gün son boldu. 20. Mart'ta Ukrayna'nın Antov kulluğundaki çeşmeler Azat Evropa Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında Ukrayn pilotsuz uçurlarının Saratov sevitindeki Engels şehrinin koloyunda yerleşen Rus hova bazasına hücum edendigini ve hücumun Ukrayna'nın Harva Antov kulluğunun baş müdürlüğü tarafından meyilleştirilendigini ve yerine yetirilendigini aittılar. Atlarının efirde aldılmadığı şerti bilen söhbetteş olan çeşmeler nişanalara hücum edilendigini ve hücumun neticelerine baha berilendigini hem bellediler. Yönü haysı nişanalara ve neçesine hücum edilendigini meylim etmediler. Bu aralıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliği 21. Mart'ta yayradan beyanatında özünün hova korunuş ulgomlarının Belgrad Serhet Yaka sevitinde Ukrayna tarafından atılan 10 sanı vampir raketanı urup kaçırandığını aittı. Hücumda sevitteki en ulu sport ve medeni deshav olan Belgrad Arena zeperiyette deyilip beyanatta bellenildi. Bu öne sürmeleri karışsız çeşmelere tasdikladıp bolmadı. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.